Takže prosím, otočte si se mnou do Matouše kapitola 7. Dneska budeme mluvit Matouš kapitola 7, velice zajímavá pasáž, častokrát hojně používaná, ale hojně velice špatně chápaná. A vlastně, když se díváme na Matouše kapitola 7, tak my vidíme zaprvé, že Matouš kapitola 7 patří vlastně k tomu, co Ježíš promluval nahoře. To je takzvané známé kázání Ježíše nahoře. Jo? Nahoře, nahoře. A je to velice zajímavé, protože vlastně Ježíš promluval zásadní věci častokrát zrovna nahoře. Buď nahoře, nahoře, nebo v horní místnosti společně s učedníky promluval to zásadní. Ale proč o tom tak mluvíme je, že vlastně proč se tomu říká kázání nahoře? Protože v Matoušovi 5:1 tam se říká, že vystoupil nahoru, a v Matoušovi 8 kapitola 1 tam se říká, když sestoupil z hory. Jo, takže my vidíme, že vlastně Matouš kapitola 5 až Matouš kapitola 7 poslední verš, že vlastně my tady vidíme to, že se to týká toho určitého Ježíšova proslovu, řekli bychom Ježíšova kázání nahoře. A možná jste někdy slyšeli taková zajímavost, možná jste někdy slyšeli někoho, jak cituje nějaké verše z Bible, ale vy jste si říkali, že si nejste zcela jistí, že úplně přesně, jak si v tom kontextu to odpovídá té myšlence těch veršů. A co je potřeba říci je, že my když studujeme Boží slovo a chceme vědět ten autorův a Bohem zamýšlený význam té pasáže, tak zaprvé si musíme uvědomit, nebo jeden z těch prvních vůbec myšlenek, které si musíme ujasnit, ke komu je to řečeno. Ke komu je to řečeno. No a možná v dnešní době jste někdy slyšeli, že prostě lidé říkají, no ale všechno je nám řečeno, ale přece. Všechno je pro nás. Všechno je pro nás. Tak ono svým způsobem ano, ale svým způsobem ne. Jo? A tady Matouš kapitoly 5 až 7 kázání nahoře je takovou zářným příkladem toho, kdy Ježíš přichází jako mesiáš, aby nastolil tisícileté království. On přichází k Izraeli. Přichází a očekává, že ho Izrael přijme. Ale, jak víme potom později, v pozdějších kapitolách, v kapitole 12, ho Izrael oficiálně odmítne jako mesiáše. Jo? A proto on začíná mluvit ty podobenství v kapitole 13 Matoušovi. Jo? Jako reakci na to, že byl odmítnut jako mesiáš. A co to znamená? Stejně tak, i když se díváme na evangelia, tak přestože je všechno je určeno nám svým způsobem, jak se říká v Římanům 15, že to, co říká Pavel, to, co bylo napsáno předtím, bylo napsáno k naší útěše, k našemu povzbuzení. Nicméně ten význam těch veršů má nějakého primárního adresáta, a to je v těch jednotlivých evangeliích, když se na to díváme, tak Matouš byl primárně napsán Židům, kde vlastně, a byl sepsán tak, aby bylo vidět, že Ježíš je mesiáš, že Ježíš je ten král, který přichází. Jo. Lukáš byl primárně napsán Řekům, řecké mysli, Lukáš sám byl doktor, věděl dobře, jak to napsat. Marek byl napsán pro Římany a Jan byl napsán křesťanům, nebo obecně k tomu, aby lidé uvěřili, že Ježíš je spasitel světa, Bůh a spasitel. A tohle je velice důležité. A možná někdo tyhle ty věci nechápe, anebo nerad vidí, když vlastně se ty verše vkládají do kontextu. A proto bych vás poprosil, jestli bychom si mohli jenom jako odbočku otočit do 1. Timotea. Takže ten verš, otočme si do 2. Timoteovi kapitola 4, verš 13. A tady se říká, tady Boží slovo jasně říká, přátelé, až půjdeš, vezmi sebou plášť. A já se vás dneska ptám, přinesli jste plášť? Máte sebou plášť dneska? Protože jestli ne, tak vy neposloucháte Boží slovo. Tady se říká, přineste plášť. Je to tak? Jo? A já vám říkám, že některý křesťani dneska takhle přemýšlejí o Božím slově. Jo? Tohle to je zářný příklad toho, kdy tady se o něčem mluví, tady se říká, až půjdeš, vezmi sebou plášť. No jo, ale jako snad prostě i zcela zaslepený člověk na to řekne, ale přece tady mluví Pavel k Timoteovi. A říkám, aha, takže vlastně ne všechno je pro nás. Nebo ano? Takže je velice důležité, když studujeme nějakou pasáž, abychom vlastně pochopili ten kontext, abychom pochopili, kdo to říká, komu to říká, abychom pochopili ten Bohem a autorem zamýšlený význam. A na základě toho, když chápeme ten původní význam, tak my můžeme aplikovat tu pasáž na náš dnešní život v roce 2012. Jo. Takže to je velice důležité. Já doufám, že vím, že to tady všichni chápeme tohle. Ale není to absurdní? Vzali jste sebou plášť? Není to absurdní? A přitom dneska lidé říkají prostě Žalm 51, Bože, Ducha Svatého neodnímej. Vidíš, tady David se modlí, aby Bůh neodnímal ducha. Jo? A v podstatě plácají všechno 9:5 a nechápou, že tady je nějaký kontext, tady je nějaká doba, tady je nějaký autor a nějaký adresát. Jo? Vraťme se do Matouše 17, prosím, a vraťme se k tomu, jak jsme řekli, že primárně je tady, se jedná o promluvení krále ke svému lidu. Matouš 7. Jo. Ježíš tady promlouvá k Izraeli a Izrael v té době je zcela zaslepen učením farizeů. Protože učení farizeů znamená, nebo to, co bylo tím obsahem, je, no, že farizeové dodržují zákon. Že farizeové jsou spravedliví a že naplňují to, co jim Bůh řekl. Jo? Ale přichází Ježíš a vyvádí je z omylu. A s ním říká, hele, jako, vy to nechápete. Jo? A vy jste všichni hříšníci. Vy potřebujete spasitele v první řadě. Vy potřebujete tu oběť, vy potřebujete bránka. Jo? Proto jim říká, kdo nenávidí uvnitř svého bratra, jako by ho zavraždil. Jo, a farizeové, když to slyšeli, říkali, no počkej, my jsme mysleli jenom, že když navenek nikoho nezavraždím, tak je to v pohodě. Takže vlastně jsem spravedlivý, já nepotřebuju tu oběť. Já jsem spravedlivý. Jo? Takže Ježíš je tady vyvádí z omylu a vlastně znova jim interpretuje ten zákon, který oni si předtím reinterpretovali podle sebe, aby ho mohli naplnit. A když se tady dostáváme do Matouše kapitola 7, tak můžeme začít vlastně. Projdeme si tu pasáž. Tady se říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. Jo. Když budeme pokračovat dál, proč tedy, verš 3, proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku nevšímáš? My jsme to nakousli v Poděbradech. Řekli jsme, že tady Ježíš mluví o tom, ta tříska je část toho trámu. Je to tak. Jo. A v podstatě tady se jedná o to, že tady je člověk, který žije v těle, ale poukazuje na hříchy ostatních. Jo, co to znamená? Hříchy jako jednotlivé skutky jsou produktem hříchu naše staré hříšné přirozenosti. A Ježíš tady mluví o tom o tom paradoxu nebo o té bláhovosti, že tady je člověk, který žije v těle, takže vlastně má celý trám ve svém oku, a přitom ale poukazuje na chyby ostatních, na jednotlivé skutky hříchu. Jo. Jo, v Galackém 6 tam se říká, vy, co jste duchovní, napravte toho člověka v duchu krotkosti. Ne vy, co žijete v těle. Jo. Protože člověk, který žije v těle, tak prostě kam přijde, tak tam přijde potopa. Jo. Jak jsme říkali, dobrý příklad, my říkáme, že ten člověk je jako slon v porcelánu v češtině, a v angličtině mají jiný přísloví, ty říkají, že je jako bake ve vietnamském obchodě. Jo, když přijdete do vietnamského obchodu, tak jak tam všechno visí a různý carapatičky a tak, tak si představte, že by tam běhnul bake, jak by to tam vypadalo. Jo, úplně stejně. A dál tady mluví Ježíš, a ta pasáž, na co jsem se chtěl podívat, tady další, verš 13. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří vcházejí. Jak těsná je brána, zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. Jako řekli jsme, čeho se to týká tady? Tady je Ježíš, který je přicházející král a chce nastolit tisícileté království. Jo? Tady ten primární obsah těch veršů, ten primární význam není určen církvi ani náhodou. Jo. Tenhle ten verš je takový hodně v oblibě, tady ty verše 13, 14. Ale vlastně co, jaký je ten obsah těch veršů, co jim Ježíš chce říct? Jaký je ten princip, který si z toho můžeme odnést? Ale ten princip je velice jednoduchý. A ten princip znamená, že tam, kde je většina, tak tam není Bůh. Tohle je velice zajímavá věc. To, co tady Ježíš říká, je, že tam, kde je většina, tak tam není Bůh. Když je někde nějaká většina náboženská, tak můžete vzít jet na to v úvozovkách, že to není ta správná cesta. Proč? No, protože Ježíš to tady říká, že tu správnou cestu málo kdo nalézá. Takže vždycky to bude minorita, která následuje tu správnou cestu. Jo? To je ten princip, který si z toho můžeme odnést. Pak, když se díváme dál, tak verš 15, tam se mluví o ovoci. Strom se pozná podle ovoce. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Tohle je velice hojně používaná pasáž. Ovoce, vlci, jo? Ale podívejme se na to, co se tady skutečně říká. Protože častokrát lidi mají nějaký koncept. A ten koncept se snaží podpořit verši z Bible, které s tím nemají nic společného. Jo? Zářným příkladem je kniha od Ricka Warrena Purpose Driven Life, Purpose Driven Church. Jo. V češtině se to jmenuje Proč jsme vůbec tady, nebo něco takového. Proč? Když si jeden učitel, vlastně jeden učenec, měl takový velice zajímavou schopnost vždycky pojmenovat jednou větou vlastně ten problém. Jo? A vlastně tenhle ten problém, kterého se to týká, je, že někdy můžeme říct skvělé slovo, ale úplně špatná pasáž. Jo. Co to znamená? No, to znamená, že já si sem stoupnu a řeknu něco, co možná dává smysl, něco, co je možná budující, něco, co možná obsahuje nějaké zajímavé myšlenky, které můžou být ku prospěchu. Ale budu to vykládat na pasáži, která se toho vůbec netýká. Takže dobré slovo, ale špatná pasáž. Jo. A myslím, že vlastně, když se díváme vlastně na knihy Ricka Warrena, tak když opomeneme to, že jsou tam nějaké vážnější problémy vůbec, co se týče křesťanství, tak jedna věc, která je zcela evidentní hned od začátku, je, že častokrát tam komunikuje nějakou myšlenku, ale používá k tomu pasáž z Bible, která s tím nemá vůbec nic společného. Jo. A proto mimochodem tak s oblivou používá různé pochybné překlady Bible, jako je Message a podobně. jo, což je spíš parafrází než překladem Bible. A když se vrátíme zpátky k té pasáži, Matouš 15. Mějte se na pozoru před falešnými proroky. Proč tady mluví Ježíš o falešných prorocích? No, protože s příchodem Jana Křtitele a jeho, Ježíše, jako kdyby se s proroky roztrhl pytel. Všichni se snažili říct, že jsou proroci a prosadit nějaký svůj plán, nějakou svou agendu. A proto Ježíš říká, dejte si pozor. Dejte si pozor před falešnými proroky. A teďka, co se tam říká dál? Jaká je charakteristika těch proroků, kteří vlastně, vy se na ně díváte a říkáte si, koukněte na ně, ty mají špatný skutky, ty tady hřešej, to určitě nebudou praví proroci. Protože kdyby byli správní ty proroci, no tak by přece měli správné ovoce. Je to tak? Jo? Častokrát tady ty verše o tom stromě a o těch prorocích, velice rádi vlastně tohle používají lidé, kteří říkají, podívejte se na toho křesťana. Vždyť on přece, on nežije spravedlivě. To určitě není vůbec křesťan, protože nemáte správné skutky. Jo? To je určitě špatný strom, kde kdyby to byl vážně křesťan, tak ponese ovoce. Slyšeli jste to někdy? Slyšeli jste to někdy? Tak to vám můžu říct, že to je naprostý nesmysl. Člověk, který tohle to říká, tak naprosto nechápe, o čem se v těch verších mluví, ale stačilo by, kdyby si přečetl tu pasáž. A to je ten problém, že ten člověk asi nechce číst tu pasáž nebo nerozumí tomu psanému textu. Proč? Protože on má svůj koncept, někde, kde si asi slyšel, že někdo tohle to říkal, tak používá tu pasáž. Ale podíváme se na tu pasáž skutečně dopodrobna a uvidíme, že tam se mluví úplně o něčem jiném. Jaká je ta charakteristika těch proroků? Že se na ně podíváte a řeknete, ha, odhalil jsem tě, ty jsi falešný prorok. Protože kdyby jsi byl správný prorok, tak by to na tobě bylo vidět navenek, že jsi správný prorok, protože by jsi se choval správně. Říká se to tady? Ne, tam se říká pravý opak. Proto říká Ježíš, mějte se na pozoru. No proč? No protože to je velice, velice složité a je to velice, jaksi, není to jednoduché to rozpoznat. Proto říká, buďte na pozoru, mějte se na pozoru. Proč? No protože oni přicházejí v rouchu ovčím. No co to znamená v rouchu ovčím? Roucho je něco, do čeho já se oblékám a co mám navenek. Takže, co tady Ježíš říká je, že naopak, ty proroci navenek vypadají úplně dokonale. Oni se budou usmívat, říkat správné věci.
Jo.
Oni budou dělat správné věci, protože navenek oni vypadají jako ovce. Ale co se tady říká? No, že ten problém je uvnitř. To, co není vidět. Že ale uvnitř jsou draví vlci. Jo? A teďka tady vysvětluje Ježíš, jak poznáte ty proroky. Tady ta pasáž mluví o těch prorocích, ne o ničem jiném. Tady se říká, po jejich ovoce je poznáte. Což se sbírají strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ale prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Mluví se tady o křesťanech? Ani náhodou. Tady se mluví o falešných prorocích. A říká se tady, že navenek dělají všechno správně, ale uvnitř je ten problém. Tady se neříkají, že navenek hřeší. Ne, naopak. Oni jsou, když se na ně podíváte, tak všechno dělají úplně dokonale.
Jo.
Ale jaký je ovoce proroku? Co je ovoce proroka? To, jak se chová? Ne. Ovoce proroka je to, co prorokuje. Jo? To je ovoce proroka. To je ovoce toho stromu. Prorok. Ovoce je proroctví. Takže v podstatě Ježíš říká, že podle toho, co říkají, poznáte, podle toho obsahu poznáte, jestli jsou to falešní proroci nebo ne. Ne podle toho, jak se tváří nebo jak vypadají. To znamená, podle toho, jestli jejich slovo souhlasí s Božím slovem a s tím, co říká Ježíš a s tím, co říká Křtitel a s tím, co říkají ostatní proroci. Jestli to, co předpovídají, jestli se skutečně stane v Deuteronomiu 18. Jo? Takhle to poznáte. Jo. A to je úžasný princip. Pak se tady říká verš 21. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Tohle je velice zajímavá pasáž. Mnozí mi v jeden den řeknou, pane, pane, co jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Tady v té pasáži, tam se mluví o tom, že oni jsou nevěřící. Jo. Protože nakonec je Ježíš vyžene. Ale podívejte se, v čem je ten problém. Tady ta pasáž se hrozně moc používá, kde se říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebesko, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Ano, a tady to je, činíš Boží vůli, jak to, že to neděláš, tohle musíš dělat, tohle nedělat, prostě musíš činit Boží vůli. Ale podívejte se, o čem se tady mluví. Co je ten jejich problém? No, problém je, že oni nečinili Boží vůli, ale to znamená, že nic nedělali, že se někde váleli a že o nich ostatní říkali, že jsou to nějaký odpadlí křesťani. Ne. Proč? No, protože oni toho činili, oni činili hodně. Oni měli skutky právě. Ty lidi měli skutky. To byl ten problém. Oni činili. Teď se to říká, mnoho mocných činů. Tvým jménem jsme učinili mnoho mocných činů, verš 24. Činit. Prostě. Výkon. Jo, výkon. Výkon, to bylo to důležité pro ně. Oni měli výkon a skutky. A skutky. Jo. Takže když to shrneme dohromady a spojíme to roucho ovce a i ten výkon, tak my vidíme, že oni měli tu formu. Oni měli formu, ale oni neměli ten obsah. Protože forma je to, co je okolo, a obsah té formy, to je to, co je vevnitř. Takže to, co bylo uvnitř, bylo špatně. To, co bylo navenek, bylo v pořádku. Jo? A to je přesně ten problém. Že když se díváte tady ve verši 15, tam se říká, ale uvnitř jsou draví vlci. A my dneska, jakoby, i když ten význam té pasáže, jak jsem řekl, tady se mluví o Izraeli, o Židech, o falešných prorocích, kteří přicházejí do Izraele, vlastně, kdo byli ti proroci? Řekněte mi příklad, jméno jednoho proroka falešného v evangelích. Jeho jméno, kdo by dokázal říct? Já vám to řeknu. Byl to velekněz, který řekl v evangelích, je lépe, aby jeden muž zemřel za celý národ. A je řečeno, že to byly prorocká slova, protože on byl veleknězem ten rok. On byl prorok od Boha, ale byl to falešný prorok. Proč? Protože Sanhedrin, přestože měl tu autoritu těch proroků, těch, kdo vedou ten národ, tak oni odváděli celý národ od Krista. To byli ty falešní proroci. Navenek velice náboženští lidé, ale uvnitř jako vlci. Jo? Oni říkali, se klanili se Bohu, dávali mu desátky, navenek se prezentovali jako strašně spravedliví, ale přitom, když za nima přišel Bůh, tak ho zabili a ukřižovali. Zavraždili prostě. To bylo to, co bylo uvnitř. Řvali na ně jako vlci. Jako vlci na ně řvali. Jo? A co je zajímalo? No zajímalo je to, aby sežrali ty ovce. Oni se sytili na tom národě Izraele. Oni z nich měli své benefity, na nich si vlastně budovali svoji sebespravedlnost. Jo? Já jsem lepší než oni, ty hloupí ovce, stupidní. Já jsem tady ten pan táta, co to tady vede. Jo? Vy mě všichni budete poslouchat, takhle to má vypadat. Falešní proroci. Jo? Navenek všechno v pořádku. Ale uvnitř, v srdci, jako vlk, který všechno roztrhá, jo, který se na tom sytí. Jo. A my když to dneska jakoby transponujeme do té roviny jako aplikaci, pouze jako aplikaci, tak vlastně my se můžeme podívat, že i spasení lidé v dnešní době můžou mít ten problém.
Jo.
Proč? Proč spasení křesťané můžou mít ten samý problém? No mají ten samý problém, když žijí a mají formu, ale nemají ten obsah. Mají formu zbožnosti, ale nemají tu moc uvnitř. S tou nechtějí mít nic společného. Jo? A to znamená, my dneska můžeme, kdybychom to nazvali, tak můžeme mluvit ve verši 24, tam se říká, my jsme učinili mnoho mocných činů, takže tomu se říká výkon. Vlastně křesťanství založené na výkonu, co dělám pro Boha, anebo křesťanství je založené na tom, že jsme přijati. Jo? Jsou dvě věci. Buď žijeme svůj křesťanský život na základě toho, že musíme něco dělat, že musíme mít výkon, anebo žijeme náš křesťanský život na základě toho, že jsme přijati v Kristu. Jo? A když se tady díváme, když se přejdeme, podíváme se do Žalmu 51, tak David tady mluví ve verších 6 až 7 a tady říká, proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích a tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. Hle, byl jsem splozen v nepravosti. Verš 8, pardon, v češtině je to posunuté. Já mám anglickou referenci. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Jo, to je krásný verš. Slyšíte to? Hle, ty máš zalíbení vnitru. Vniterné opravdovosti. A v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Není to skvělý? Jo, tady v hebrejštině tam se říká ve skrytých místech a v pravdě o tom, co je skryté, dej mi poznat moudrost o skrytých věcech. Jo, vidíte tam ten kontrast mezi tím, co je navenek a tím, co je uvnitř? A tohle je přesně to, po čem Bůh touží. Že on chce, aby uvnitř byla ta pravda.
Jo.
Hle, ty máš zalíbení, tady je to v tom překladu přeloženo jako vniterné opravdovosti, ale hebrejsky by se to lépe dalo přeložit a oni to mají tady v poznámce. Vždycky to, co je dobře, mají v poznámce, ale to, co je špatně, mají v tom textu, to jsem nepochopil ještě. Tady je hebrejsky, ale ty máš zalíbení v pravdě ve skrytých místech. Ano, Bůh chce, aby pravda přebývala uvnitř. To je to, co ho zajímá. Boha nezajímá nějaká maškaráda na venek, Římanům 12.1.2, nepřizpůsobujte se, ale buďte proměňováni zevnitř ven. Jo? A dál tady říká David, a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. No a když si vzpomeneme na Matouše 7, tak tam jim Ježíš říká, nikdy jsem vás neznal. A přestože tady ta pasáž, ten význam té pasáži je, že oni nebyli spaseni věřící starozákonní, tak my můžeme transponovat v aplikaci, můžeme aplikovat ten princip toho poznání do našeho křesťanského života. Jo? A možná jste někdy viděli v 1. Janově 3.6, když si tam otočíme, 1. Jan 3.6, další taková známá pasáž, která není správně pochopená. 1. Jan 3.6, tady se říká, žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. Jo? A pak dál se tady říká, pardon, je to 1. Janův 4, verš 6. Tady říká, jo, na začátku kapitoly 4 mluví o těch falešných prorocích a pak tady ve verši 6 říká Jan, my jsme z Boha Kdo zná Boha, naslouchá nám, kdo nezná z Boha, není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. A tady ten verš. Verš 7 a verš 8. Typicky špatně používaný verš. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Verš 8. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Nemiluješ bratry? No tak to asi nejsi spasený. Tak to je úplně mimo. To je tak strašně mimo, že to už víc mimo být nemůže. A já vám vysvětlím, proč. No. Když se podíváme na verše 7 a 8. Tak tady si povšimněte jedné důležité věci. Někteří lidé se snaží navodit pocit, že když člověk Boha zná, že když člověk je spasen, takže to znamená, že Boha zná. Ale to je velký omyl. Protože když se díváme do Janova evangelia, a Janovo evangelium bylo napsáno k tomu, aby lidé byli spaseni, tak v Janově 13 tam mluví Ježíš k učedníkům, a otočme si tam, abyste to potom nemuseli hledat, já myslím, že jsou to skvělé verše. V Janově 13 nikdo nebude jistě pochybovat o tom, že tady Ježíš říká, verš 10, Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje jen než umýt nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho vydává, proto řekl, ne všichni jste čistí. Jo? Jinými slovy, to byl Jidáš. Jediný Jidáš nebyl čistý. Jediný Jidáš ze všech učedníků nebyl spasený věřící. Všichni učedníci byli spasení věřící. A přesto Ježíš říká Tomášovi dál, říká Filipovi dokonce v Janově 14:9. 8 říká, Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Verš 9, Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, dokonce jsi čistý a ty jsi mě nepoznal. Aha, takže tady máme příklad člověka, který je spasený, ale přitom nepoznal Ježíše, nezná Boha. Jo? Pak mu říká, že dokonce otce neviděl. Jo? On mu tady říká ve verši 9, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? To znamená, že ty jsi neviděl otce, protože jsi to nepochopil. Že já jsem zjevením otce. Takže tady máme Filipa, on je spasený věřící, on je spasený starozákonní věřící v tu dobu ještě, a přesto mu Ježíš říká, ty jsi mě nepoznal. Takže je naprosto v pořádku, teďka myslím v pořádku v tom slova smyslu, že to je naprosto možné, že člověk je spasen, ale přitom nezná Boha. Nezná jeho charakter, nezná jeho lásku. A to je přesně, o čem se mluví v 1. Janově 4. Otočme si tam zpátky. Tam se jednoduše mluví o tom, v 1. Janově 4. A jako ono je to jasné i z toho kontextu. I kdyby jsme nešli do Janova evangelia, tak je to jasné z toho kontextu. Proč? Protože tady se říká milovaní. Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, co je řečeno o tom, kdo miluje? O tom je řečeno, že splňuje dvě kritéria. Dvě kritéria. Ne jednu, ale dvě. Ten, kdo miluje, se za prvé narodil z Boha a za druhé Boha zná. Takže tady se nemluví o jedné věci. Tady se mluví, že ten člověk, co miluje, tak splňuje dvě kritéria. Za prvé je znovu zrozený, narodil se, ale nejen to. Dokonce Boha zná, poznává ho, on poznává jeho charakter. Zná. Jo? Takže nejen se narodil, ale zná. A když se díváte dál, tak ten protiklad je s tím, kdo nemiluje. A tam je řečeno, tam se neříká, kdo nemiluje, tak se nenarodil a nezná. Ale tam je řečeno, kdo nemiluje, tak pouze nepoznal Boha. Ne, že se nenarodil, ale nepoznal. Takže ten druhý je ten, co se narodil, ale Boha nepoznal. To je ten problém. Tady se nemluví o tom, že je spasený nebo není. Tady se mluví o tom, že je spasený, ale Boha nepoznal. Tady jde o to, jaký je náš osobní vztah s Bohem. Protože když náš osobní vztah s Bohem je založen jenom na té formě, tak ta forma je spjatá s čím? No Matouš, v Matoušovi 7 říká Ježíš, no já jsem tě nikdy nepoznal. Jo? A jak jsme řekli, tam se mluví o tom, že ty lidi nebyli spaseni, ty starozákonní svatí. Ale, nebo plácám, ne starozákonní svatí, to jsou spasení starozákonní. A ty starozákonní lidé nebyli spasení, ty falešní proroci, vis Sanhedrin. Ale tam jde o to, že tam není to osobní společenství. Ten vztah tam není. Jo? A stejně tak jako v Janově evangeliu se mluví o tom, že Jan v kapitole 21 říká, že to napsal, aby lidé uvěřili, tak list Janův, první list Janův, proč ho napsal Jan? V prvních třech verších je to jasně řečeno. No, abyste měli společenství s tím, jako máme my. Ne, abyste poznali, jestli jste spasení nebo ne. Ne, ale abyste poznali, abyste viděli, jak se pozná, jestli má někdo společenství s Bohem nebo nemá. Jo? O tom je první list Janův. První list Janův je napsán spaseným lidem. Aby se dali pozor na gnostiky nebo na lidi, kteří začínají přinášet gnostické myšlenky k ním. Jo? Hereze. A tohle je úžasné, protože když se vrátíme úplně zpátky, tak vlastně z toho všeho nám vypadává, že člověk, který žije ve formě, no tak ten vlastně Boha nezná. Proč? No protože tam není pravda uvnitř. On nepřijímá tu pravdu uvnitř. To není o tom poznávání Boha, ale je to pouze o tom, co se děje navenek. A proto tam ani nemůže být opravdová láska. Protože miluje jenom ten, nejen co se znova narodil, ale ten, co Boha zná. Jo? Osobní společenství. V momentě, kdy náš křesťanský život se zakládá na výkonu a ne na přijetí, tak my máme těžký problém, protože my, když žijeme na základě výkonu, tak žijeme v legalismu, v zákonnictví. Ale když žijeme na principu toho, že jsme přijati v milovaném, tak my žijeme v opravdovém společenství. A já vám řeknu proč. Zákonnictví je jedno na nejvyšších příčkách toho, co Bůh nenávidí. Proč? No protože zákonnictví odvádí křesťany od Boha. Proč? No protože mají strach k němu přijít. Protože jejich život a to, jak se na ně Bůh dívá, je prezentováno, že se děje na základě toho, co dělají, na základě jejich výkonu. Ale vztah, na základě kterého my přistupujeme k Bohu, je v pravdě pouze na základě toho, že jsme přijati v milovaném. Jo? A podívejme se, když jsme v 1. Janovi, podívejme se na závěr do 1. Jana, kapitola 1, verš 7. Jo? Tady se říká, ale říká Jan, jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Když žijeme v zákonnictví, tak nebudeme chtít přijít do toho světla. Proč? No, protože se ukáže, že vlastně nejsme spravedliví sami v sobě. Jo? Takže zákonnictví, systém, který se zakládá na výkonu, vlastně odhání lidi od osobního společenství s Kristem, protože zákonník nechce přijít do toho skutečného světla. Odmítá se vystavit správnému učení Bible, odmítá milost a žije ve své píše, jako v hradě, který ho udržuje, aby tam nemohlo přijít světlo. Jo? Proč? No protože vlastně on má strach z toho, že by se mohlo ukázat, že není tak dokonalý, jak si myslí, anebo člověk, který žije v zákonnictví, druhá kategorie lidí je, jak jsme říkali, zákonnictví produkuje dva typy lidí. Jedni jsou sebespravedliví a druhý jsou odsouzený na zemi. Jo? Takže ten odsouzený nechce přijít k Bohu. Proč? No protože aby se ukázalo, jaký je hříšník. A když je učen, že Bůh ho přijme nebo nepřijme na základě toho, jestli co dělá, no tak samozřejmě, že tam nechce přijít. Samozřejmě, že ho to odhání od Boha, no protože má z Boha strach. Ale tady se říká, že chodíme ve světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Jo. Prosím vás, tady se neříká, jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a potom nás krev očišťuje. To se tady neříká. Všimli jste si toho? Tady ta myšlenka není postavená, jestliže jsme ve světle, potom nás krev očišťuje. Ne, tam je a, tam není potom, tam je a. Protože to a nám vysvětluje, že naopak, že to začíná u toho, že krev nás očišťuje. Protože nás krev očišťuje, tak my můžeme chodit ve světle. A tohle je ten pravý opak zákonnictví. Že vlastně my víme, že jsme přijati v milovaném a že i Kristova krev nás očistila. Kristův kříž nás očistil jednou provždy. Kristus za nás zemřel, za všechny špatné věci, co jsme udělali. A co ještě uděláme? Za všechny naše hříchy. Bůh ty hříchy vzal a uvrhnul je do nejhlubšího moře. Nikdo je nemůže vytáhnout. A více než to, my jsme byli ospravedlení skrze víru. Římanům 3, Římanům 5. A prosím nás, ospravedlení neznamená, že naše vina byla odňata jenom. Ne. Ospravedlnění to znamená, že jsme byli ospravedlněni, že nám byla dána spravedlnost Ježíše Krista. Hříchy pryč a spravedlnost dovnitř. Takže my dneska stojíme před Bohem ne v naší vlastní spravedlnosti, ne v našich vlastních skutcích a výkonů toho, co děláme a neděláme, ale na základě toho, co udělal Ježíš, na základě jeho spravedlnosti. A když my tohle víme, tak my najednou jsme svobodní přijít do Kristova světla. Jo? A to je ten princip, že zákonnictví vždycky bude lidi odhánět pryč, ale pouze milost, protože mimochodem spravedlnost nám byla dána na základě milosti, je to něco, co jsme si nezasloužili, tak milost, ta naopak nás přivádí do společenství s Kristem.
Jo.
A tohle je úžasné, že vlastně Bohu jde o to, aby jsme ho poznávali, aby jsme žili ve společenství s ním. Ale my tam přistupujeme na základě toho, že už jsme spravedliví. My jsme přijati v milovaném. My jsme v Kristu. Nám to už nikdo nemůže vzít. A tohle je ten základ pro posvěcení. Tohle je základ pro naše společenství s Kristem. Když ten základ tam není, tak tam nikdy nebude ovoce. Nikdy tam nebude ten správný výstup. Tohle je naprostý základ. A podívejme se na závěr na poslední dva verše, abychom to viděli. V Titovi 2.11 tady se říká, zjevila se totiž Boží milost.
Jo.
To jsem se nevymyslel, to se tady říká. Zjevila se totiž Boží milost, která co dělá ta milost? Přináší záchranu všem lidem, to je spása, to je první věc, ale tam to nekončí. Verš 12. A vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážné spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Takže ta samá milost, která nás spasila, tak ta dál pracuje v našem křesťanském životě. A je velice smutné, že někteří lidé aspoň teda teoreticky přijímají spásu na základě milosti, ale už v žádném případě nechtějí přijmout to, že posvěcení a další život je na základě té samé milosti. Je ta samá milost v nás pracuje. Jo, tady se říká a vychovává nás. Nejen přináší záchranu a spásu, ale také nás vychovává, abychom žili. Jo? Chcete mít ten výsledek? Tak je milost. Milost. A druhý verš v Římanům 5, to je poslední verš dneska, který jenom zmíníme. Tady se říká v Římanům 5, verš 17. Římanům 5, verš 17. Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijali hojnost milosti, přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. Tady jsou dvě věci. Nejen dar spravedlnosti. Co to je dar spravedlnosti? No, že nám byla dána Kristova spravedlnost, že jsme byli ospravedlněni. Já jsem teďka spravedlivý. To je skvělý, jsem spravedlivý v Kristu. No ale to znamená, že můj život se změnil v praxi? V žádném případě, to s tím nemá nic společného. Já jsem jenom přijat v milovaném. Mně byla připsána Boží spravedlnost. No ale co teďka s tím životem? No to se tam v tom verši taky říká. Tam se říká, kdo přijímají hojnost čeho? Milosti. Jako, já nevím, tady se to říká černý na bílý. Jako někteří lidi, prostě já nevím, si snad vyškrtali to slovo milost Bible, nebo jo, tady se to jasně říká. Římanům 5.17, jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla, vidíte, vládla, proč ta smrt vládla? No, protože hřích plodí smrt. Proto smrt vládla. Ten princip hřích plodí smrt. Ale tady se říká, že teďka ti, co přijímají hojnost milosti, budou vládnout jinak. Skrze čeho? Skrze své skutky? Ne, skrze Krista. Ten Kristus, ta naděje slávy. Kristus ve vás, ta naděje slávy. Tam se říká, ta síla ve vás, že se budete snažit, to je ta naděje slávy. Ne, se říká Kristus, hojnost milosti. Jo? Prostě zcela jednoznačně, chvála Pánu. Jo? Ne forma, ale ta moc zbožnosti. Ta moc, která nás mění. Jo? Nejen forma a zapírat tu moc, ale uvnitř. Bůh touží po pravdě uvnitř. Když ta pravda bude přebývat v nás, tak co se říká v Janovi 15? Přebývejte ve mně, když mé slovo bude přebývat ve vás a já ve vás. Kristus přebývá v našich srdcích skrze co? Skrze skutky? Ne, skrze víru v jeho slovo. Jo? To slovo v nás mocně působí. Slovo v nás mocně působí. To má moc zachránit náš život. Takže chvála Pánu. Amen.